Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе. Сезне бүген мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Бүгенге сәхифәбез якташыбыз Гали Әхмәт Шахи иҗатына багышланыр. Бөтен татар халкының сөйкле шагыйре Габдулла Тукайның туган көне Яр-Чаллы шәһәренең энергетик мәдәният сараенда Казан арты районнарының якташлык җәмгыяте чираттагы очрашуын оештырды. Мәдәният елы уңаеннан үткән бу чарада Орча районыннан делегация катнашты һәм якташларыбыз алдында чыгыш ясады. Төрле елларда КамАЗ төзелешенә килеп, шунда төпләнеп калган якташларыбыз бик күп икән анда. Авыр чакта сыгылмаска авыл безне өйрәтте. Ай шикелле ялтыраттык, күгәртмәдек көрәкне. Без бит авыл егетләре, иркә булып үсмәдек. Көнгә төнне ялгый-ялгый эшләдек тә, эшләдек. Сидек ярның гүзәлләрен иркәләп, назлап кына, безнең яшьлек толларына сандугач сайрап кына. Без бит авыл егетләре, уйныйбыз да җырлыйбыз. Кирәк икән биебез дә, ялындырып тормыйбыз. Дан артыннан да кумыйбыз, кызыкмыйбыз байлыкка. Безнең байлык җир-су, кояш, йолдызлар бар, ай юкта. Без авыл егетләре дип горурлансак та ярый. Калада торсак та, күңел авыл ягына карый. Без бит авыл егетләре дигән шигырьгә язылган җырны Габдулла Тукай исемендәге Орча педагогия көллиятеннән 3 егет составында сәфәр төркеме башкаргач, зол дәррәү кул чапты һәм алкышларга күмде. Җырларның сүзләрен Орча районының Шура авылында туган шагыйр Гали Әхмәт Шахи язган. Гали Әхмәт Шахи үзе дә сәхнәдән якташларыбызны котлады һәм яңа язган шигырьләрен укыды. Без якташыбыз белән чиксез горурлану кичердек. Яр-Чаллы шәһәрендә Орча районы егете Гали Әхмәт Шахи белән очрашу истәлекле тәэсирләр калдырды. Кем соң ул Гали Әхмәт Шахи? Гали Әхмәт Шахи 1949 елда Шура авылында туган. Үз авылларында 8 еллык мәктәпне тәмамлагач, бәхет эзләп Мары якларына барып чыккан. Йошкар-Ола шәһәрендә техникум тәмамлаган, шактый еллар Уфа, Оренбург, Ташкент, Алма-Ата шәһәрләрендәге төрле оешмаларда эшләгән. Узган гасырның 70-нче еллары ахырында Орча районы газетасы редакциясенә әдәби хезмәткәр булып урнашкан һәм читтән торып Казан дәүләт университетының журналистика бүлегендә укыган. Район газетасы битләрендә беренче шигырьләре басылган. 1982-84 елларда Мөслим районында, 84 елда 5 ел Чаллы шәһәрендә укытучы булып эшли ул. Сәламәтлеге начараю сәбәпле укытуышын ташлап, үзенең бөтен рухи көч сәләтен әдәби иҗат эшенә, шигърияткә багышлый. Гали Әхмәт Шахи 2004 елдан Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы. Бер урамда үстек җиде малай, җидебез дә кушма исемле. Ил буенча безнең ишеләр, саны китсәң, аздыр дисеңме? Кайберәүләр сорый, бу заманда ник борынгы синең исемең? Яудан кайтмый калган оныгының олы бабай кушкан исемен. Гали Әхмәт, Гали белән Әхмәт кечкенәдән бергә үстек без. Болыннарда бергә пишән чаптык, кара-каршы утын кистек без. Мин исәндә ул да исән булыр, минем күзләр аның күзләре. Хак булгандыр, сугыш беткән елны мин кайтырмын дигән сүзләре. Бер үземә ике исем йөртәм, кыскарттырмам аны, кистермәм. Юкка гына мине әби мине үз улы күк кара үстергән. Кар сулары кар астында шилтер-шилтер сирләшә. Пар күгәршеннәр шикелле гөрләүкләр гөрләшә. Түбәләрдән томчы тама ишетелә тып-татып. Елгаларда боз кузгала, булмый язны туктатып. Сыерчыклар кайтты инде, парлап оя сайлыйлар. Оя ясап куйган өчен рәхмәт әйтеп сайрыйлар. Җир уяна, ил уяна. Яшисе килеп тора. Иртә таңнан кичкә кадәр кояш гел көлеп тора. Кишен халык су буенда, боз өстендә учаклар. Безнең әле учактагы ялкыннарга тиң чаклар. Гали Ахмет Шохи туған яққа мәхәббәтен шиғырлары аша аңлата. Жырлы-жырлы оққан шишмәләре соғындыра шықмы есімнен. Бар мұтағын үстінірәк бір күш туған яқның торту күшіннен. Су бойында қалған иәнкілер қойтыр дейіп күтіп тұрамы. Юл башында яқты нұрлар себеп қолды анда мәктәп ұрамы. Қолды анда тағын нидір қолды менің білән шеткә кетмәді. Юқсындырып түшләрімә кірді, ғымыр бойы нидір жетмәді. Қолды анда су бойлары қолды, тәуге хисләр қолды үреліп, хиялларым шынға ашмай қолды, зәңгәр туманларға төреніп. Ауыл күптән шәһәр булыр иде, бер без дә шеткә китмәсәк. Аның кадерен белер идек мине, шит җирләрдә гомер итмәсәк. Туған яқның табиғаты гүзәл, безнең җәйләр, җәйләр күркәме. Оқ қойыннар алқышларға күміп, қоршы ола жәйге ертені. Қияш хаман юғарырақ үрлей, мінген сайын орта қызуы. Ишетілі шишме шілтіреуі, бал қыртының үші бұзуы. Бір түшінкі ауаз ишетмәссің, табиғатты ешіу шатлығы. Қонат болса үшіп мінәр едім, сұқландыра көкінің оқлығы. Әрәмедә кімдір шолғы яны, шықлы үлән жіңіл шабыла. Ойырылма туған туфрағыңнан, жері барның іші табыла. Әлі нәрсесіне қызықтық шул, шетке кетер ішін тұрыштық. Әйләнәм дә ауылыма қойтам, көңіліме ізләп тұнышлық. Бұ йылларда бик еш қойтасың деп ғәжәпләнә күрші күләннәр. Мында минем илхам шишмәләрем, яшыл ширәм, шықлы үләннәр. Мында жерге қоққан хәр бір қозық, томыр жәйіп яфрақ шығара. Су бойына түшсем, бола шағым, олма шуар, отын суғара. Әйләнәм дә ауылыма қойтам, қышларын да қойтам, жәйінді. Шешеклерінің хуш ислерін туям, ауылымның сүтлі шейінді. Инді дослар, Гали Ахмет Шохиның әнилерге бағышланған шығырларын тыңлық. Соным, соным, сонат бітіргісіз, әнием сеннен көрген изгілік. Жауап етіп, нинди игіліклер қылым екен сеңа еңілік. Балам, бәғрім, бәхетлі бұл дейіп, бердің әнием ұшар қанатлар. Оқиыл тіләп, жылы қораш білен, мен кеткенде қолдың қораплар. Нозларыңа түріп еркәләдің, қадірләдің әнием балаңны. Сеңа болған изгі бұрышымны толысынша түлей аламмы? Тәуге жырым сеңа бағышладым, солып көңілімнің жылысын. Құдай сеңа шәфқатлілік берген, жүрекнің де қойған ұлысын. Неше тапқыр көргенім бар, әнкей сыйыр сауғанны, шелегіне көбікленіп, сүт яңғыры яуғанны. Неше тапқыр көргенім бар, сызылып таң атқанын, солқын сұлы шешме бізнің күле-күле аққанын. Неше тапқыр көргенім бар, үйге бәхет кіргенін, хәтірімді шул бәхетні ізлеп шитте жүргенім. Неше тапқыр көргенім бар сенің жылы қорашың, шығып кеткеш кері кірем, тағын бір деп қорасын. Көкте құяш, жерде әне, бір-бірсіне ұшаған. Таң атуға шанам мен, әнеме шанам. Кім құяштан ерте тұрып, кім құяштан сұң ята. Құяш шықты тұр болам деп, әне мені уята. Икісі де мені қорап, елмайып, көліп тұра. Әне, әне, әнеем деп, әйтесім келіп тұра. Көкте құяш, жерді әне, ешерге күш берәлер. Олар мені шешек кібік, қадірләп өстірәлер. Ірігенін күтем оқ қорларының, мен күте деп қорлар әрмей бет. Кері қойта сеңа солған хотлар, зиратларға почты ерме бет. Көптен көнегілген ғадет білен хот артыннан хотлар язамын. Хәлің нешіген кәй, үй жылымы, мен бір келешәлі тозамын. сиңа барып жетмей менім хатлар, зират юлын карлар каплаган. Жиллер әллә нише кирип чыккан, кабир ташыңны да тапмаган. Әле хаман ияләнеп булмый, син юк дигән уйны ятсынам. Мин үсем дә иясенә илтеп тапшырылмый калган хат сыман. Эрегенин күтәм ак карларның, җылынганын күтәм көннәрнең, шишекләргә күмелгәнен күтәм, син калдырып киткән гөлләрнең. Гали Әхмәт Шахи балалар өчен дә бик күп кенә шигырьләр яза. Көн дә иртән киләбез, аяк карга батса да, урамда суакса да, уйныбыз да күләбез, уенчыклы бакчада. Анда матур апалар безне бик яраталар. Кихсезләнсәк, килиләр, әкиятләр сөйлиләр. Гимнастика ясыйбыз, тәмле ашлар ашыйбыз. Йоклап алабыз эреп төште әнине күреп. Иретәләр бакчада соны белән акчада. Күрсәтә алам биеп, матрос киемен киеп. Без үсәбез, үсәбез, беләсезме, нишәү без? Берәү, икәү, өч, дүрт, биш, барыбыз бергә 15. Кыяш безгә көн буе тәрәзәдән карый да, кишен офык артына төшеп китә, арый да. Килеп җитә әниләр, килеп җитә әбиләр, хуш бакча дип әйтәбез, инде өйгә кайтабыз. Яңа матур көн тугач, торып бит кулны югач, тиз генә киенербез, бакчага җыенырбыз. Алма җыярга чакырды бабай, йөгереп килдек 5-6 малай. Бер алмагачка баскычлар куйдык, баскычка менеп алмалар җыйдык. Күбесен җиргә шаярып куйдык. Уңган егетләр икәнсез диеп, бабай мактады аркадан сиеп. Чыктык бакчадан башларны иеп. Су буеннан үрдәкләр кайтып керде ашыгып. Каршы алдым үзләрен, кайттыгызмы ашыгып? Менә сезгә вак балык, вак дисез, вак-вак дисез. Ышанмасаң килейде, үзең ашап бак дисез. Әле генә үзегез су буеннан кайттыгыз, эре балык тотмыша анда нишләп яттыгыз? Сезгә нәрсә бирсәң дә, вак дисез, бик вак дисез. Ашап та тормас идек, тамак ачкан чак дисез. Балыклар вак булса да, күрәсез бит, аз түгел. Эреләнеп тормагыз, үзегез дә каз түгел. Гали Әхмәт Шахиның «Кояшлы юл», «Мәхәббәт елгасы», «Кулым жылысы», «Ай тышы», «Әулия шишмәсе», «Моңлы китап» һәм башка исемдәге шигырь җыентыклары китап укучыларга яхшы таныш. Шигырьләре дә ихлас күңелдән, кайнар йөрәк хисләрен кушып язылганнар. Ләйсән яңгыр булып килде, саф күңелдән сидерде. Салкын сулы шишмә Шахид гомер буе кидерде. Кызлар җитте, кышлар китте, ул яшәгән якларга. Суга салдым, карап калдым, язылмаган хатларга. Аккан сулар, искән җилләр борылып кайтмас инде. Аның иреннәре миңа сөям дип әйтмәс инде. Беренче мәхәббәтемне калдырдым еракларда. Яуа беренче йомшак кар, өзелем шул чакларда. Язмыш безне күптән айырса да, сине хаман онта алмагач, алтын кояш нурларына төреп, утырттым мин ике алмагач. Шикшмәләрдән ташып сулар септем, кызганмыйча булган кешемне. Парлыларга карап суклануым, үзем ялгыз булган өченме? Алмагачлар буйга үскән саен, якыная ике арасы. Аралары якынайган саен, кими минем йөрәк ярасы. Килер ул көн, алар җитәкләшеп, йөгереп килер минем каршыма. Шымырт кара күзләремә карап, әйтер сүзем, иркәм, бар сиңа. Синең күңел, ах, ул синең күңел, минем күңелемнән хислерәк. Бизмәннәргә салыйк, синме мине, минме сине сөям көчлерәк. Синең алда минем йөзем якты, тик синеке күпкә яктырак. Әнкәң сине назлап үстергәндер, минем бәхетемә дип юрап. Мине күргәч синең йылмаюың, минем йылмаюдан матуррак. Киләчәккә барыр юл сайлыйбыз, кайсы урау, кайсы турырак. Житәкләшеп яшлек йылларының әйләнәбез ямле туғайын. Яратам дип әйтер кешең булу, бәхет шушыдыр ул, нығайын. Шағыр үзі тұрған жерлер білен шексіз ғырурлана. Ғырурлығы оның шиғырлерді шоғыла. Ұста бейушілер бейемелер шеккен шитіклерін кемеше. Қора қошлы тотар көзеліне бигіреклер дейінді келеше. Шитіклерге олтын жіплер білен кім нәршіге екен бізегін. Шитік киген сұлу еш қызларының кім нәрзе екен өзегін. Орша шитіклерін көрдігіз мі? Күзіні шоғылдыра тұрғанын. Орчаларда сидім бір күзәліні, мәңгі соғындыра тұрғанын. Өзім шоғылыда тұрсам да, есімнен шықмай қозан. Онда өскен ешлігімні соғынып жырлар язам. Қозанларда оқып ердім келіп орша яғыннан. Күлегеде ел иттірген парқларын соғынам. Қозаныма кетер едім, шоллымны тошлый алмам. Йортығым ұрмында өтті, қабаттан башлый алмам. Шоллы қозан орасында шишме деген урын бар. Қозан депті, шоллы депті, жырланасы жырым бар. Урманнарға жейлер келді ене, хәр яфрақта бір мұң тербәлі. Көзге көрінмеген күшлар сайры бір ем беріп ешіл термеге. Тау астыннан қойнап шыққан шешме шул орманға кіріп юғала. Бұл-бұл түгел, тик біркітлергіне бұлтларға таба юлала. Хауадағы біркіт көлегесі сірін сүйлі шешме тошына. Кішілерді нәқ біркітлер кібік хиялына таба ошқына. Ереклерді орманларының мұңы шешмелерді ғымыр оғышы. Урман йылда яфракларын куя, тик куйылмый йөрәк согышы. Хәсрәт даулары йөрәк аша уза, яраланган йөрәк тормыш җырын суза. Кайгы килгән чакта капкан булсын ашык, түзеп кенә була булмыяннан кошып. Бер шатлыгын булса кеше белән бүлеш, кире кайтыр сиңа булып ике өлеш. Сүз бирген сен икән сүзіңе бұл хужа, бұлдықсызларғына бирген сүзін бұза. Хәсрәт дауыллары ерек ошауза, башқа келген ойлар қолға қалем суза.
Орша яғы донлы түбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез якташыбыз шағыр Ғәли Әхмәт Шохи иҗатын тыңладыгыз. Бүгенге сәхифәбезнең язмасын Орчаның әдәбият һәм сәнгать музее директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Сәхифәне сезнең өчен Рәзилә Зиннатова алып барды.